Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξεινο Κύπρο, όπου το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά, έχει απασχολήσει τους ερευνητές στην Κύπρο, αλλά και απασχολεί πάρα πολλούς από εμάς όταν αναφερόμαστε και στην ιστορία αλλά και στην πολιτική σχετικά με το Κυπριακό και τους Τουρκοκυπρίους, και αφορμή της σημερινής μας συνέντευξης με τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου είναι, όπως είπαμε και πριν, ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το περασμένο έτος, το 2021, και ως τίτλο του φέρει την καταγωγή των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού κρυπτοχριστιανισμού στην Κύπρο. Ο συγγραφέας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λάμπρου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες ως προς την έκτασή του. Περιλαμβάνει περίπου, πηγαίνει γύρω στις 500 σελίδες. Έχει μέσα αρκετά θέματα τα οποία εξετάζει και για τα οποία θα αναφερθούμε με τον συγγραφέα λεπτομερώς, και τον έχουμε μαζί μας για να μας εξηγήσει ακριβώς πώς ξεκίνησε την έρευνα, πώς είχε την έμπνευση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τι διαδικασίες ακολουθήθηκαν και πώς έφτασε σε αυτό το εκδοτικό αποτέλεσμα. Αγαπητέ κύριε Λάμπρου, σας καλωσορίζω στην Εύξεινο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, και ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε απόψε μαζί μας.
Να είστε καλά κύριε Χωτσάκογλου.
Το φαινόμενο λοιπόν των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο, η καταγωγή μάλλον των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού. Εσείς σπουδάσατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είστε εκπαιδευτικός, και πώς ξαφνικά από το θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί, που είναι η εκπαίδευση και τα λοιπά, πηγαίνετε σε ένα τέτοιο θέμα ιστορικό, το οποίο σίγουρα αφορά στην ιστορία του νησιού μας, που φτάνει έως και τις μέρες μας. Τι ήταν αυτό το οποίο σας ενέπνευσε και σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε με το θέμα?
Πριν από 7-8 χρόνια, το 2014, εκλήθη στην Λεμεσό να κάνω μια διάλεξη με ένα παραπλήσιο θέμα. Ήταν οι εξισλαμισμοί στην Κύπρο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού. Επειδή από ό,τι φάνηκε και από τις ερωτήσεις του ακροατηρίου είχε ενδιαφέρον το θέμα, με παρότρινε προς τούτο και ο φίλος Χρήστος Ιακώβου, οπότε έβαλα μπρος, και έπειτα από πολύ ψάξιμο και αρκετές δυσκολίες τελικώς το βιβλίο εξεδόθη πριν από μερικές εβδομάδες.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι σας κάλεσα να μιλήσετε για ένα τέτοιο θέμα σημαίνει ότι ήταν στο γνωστικό σας αντικείμενο ή στα ενδιαφέροντά σας, έτσι?
Ναι, και αν πάμε ακόμη πιο πίσω, ένας ξάδερφος μου που πρόκειτο να σπουδάσει σε μια σχολή,
στρατιωτική ακαδημία.
Μια στρατιωτική ακαδημία, εν πάση περιπτώσει, ήδη αξιωματικός, ήθελε να ασχοληθεί με ένα θέμα κυπριακό, του είχε πει ο καθηγητής του. Του είχα συστήσει εγώ να ξεκινήσει αυτό το θέμα, και επειδή ο καθηγητής του εντυπωσιάστηκε, να πούμε, πρότεινε σε αυτόν να συνεχίσει το θέμα. Ο ξάδερφος μου δεν ενδιαφέρθηκε. Το συνέχισα κατά κάποιον τρόπο εγώ, αλλά ύστερα από μερικούς μήνες σταμάτησα. Και επειδή είχα μαζέψει κάποιο υλικό, ύστερα όταν ξαναπαρουσιάστηκε η ευκαιρία που σας είπα, ξεκίνησα πιο έντονη εργασία και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Καταρχάς είναι ένα από τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία το αναφέρεστε στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, αλλά και στο φαινόμενο των, του να μπορέσουν ουσιαστικά να εξισλαμίσουν οι Οθωμανικές αρχές της Κύπρου αρκετό κόσμο ο οποίος ήταν χριστιανοί, και άλλωστε και η ιστορική έρευνα καταδεικνύει αυτό το φαινόμενο υπό την έννοια του ότι έχουμε χωριά στα οποία, τα οποία φέρουν το όνομα ενός Αγίου ή έχουν εκκλησία ή μπορεί να μην είχαν τζαμί και όμως οι κάτοικοι δήλωναν μουσουλμάνοι. Πείτε μας λίγο ως προς την έρευνα αυτή, ως προς την έρευνα των εξισλαμισμών, για την οποία νομίζω ότι ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος, ο Μακαρίτης, είχε κάνει ήδη μια μελέτη, σωστά?
Ναι, στις κυπριακές σπουδές ήταν ο τίτλος «Πρόσφατη εξισλαμισμή αγροτικού πληθυσμού εν Κύπρο». Εάν ενθυμούμε καλώς, όπου η έρευνα του κατεδείκνυε ότι 16 χωριά είχαν εξισλαμιστεί από την περίοδο μεταξύ του 1825 και 1832. Φυσικά, ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος ο Μακαρίτης δεν είχε υπόψη όταν έγραφε την Οθωμανική απογραφή του 1831, η οποία κυκλοφόρησε σε βιβλίο στην Τουρκική το 2000 νομίζω.
Ναι.
Και εάν είχε αυτή την απογραφή υπόψη, θα έβλεπε ότι ήσαν ολιγότερα τα χωριά που εξισλαμίστησαν κατά την διάρκεια αυτής της επταετίας. Φυσικά όλα αυτά τα χωριά που αναφέρει εξισλαμίστησαν σε μεταγενέστερο στάδιο και κάποια από αυτά παρέμειναν εξ ολοκλήρου στην Ισλαμική θρησκεία, κάποια επανεκχριστιανίστηκαν εν μέρη και κάποια επανεκχριστιανίστηκαν ολοκληρωτικώς.
Επανεκχριστιανίστηκαν ή εξισλαμίστηκαν?
Κάποια παρέμειναν στο Ισλάμ.
Μάλιστα.
Κάποια επανεκχριστιανίστηκαν, το Σκούλι ας πούμε στην επαρχία Πάφου, και κάποια στο τέλος έγιναν μεικτά.
Μάλιστα, μάλιστα. Α, έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις με τα μεικτά χωριά. Καταρχάς, να μας δώσετε έτσι μια γενικότερη εικόνα του θέματος επί τουρκοκρατίας για το φαινόμενο του εξισλαμισμού. Δηλαδή, πώς προχωρεί ο πληθυσμός και για ποιους λόγους εξισλαμίζεται?
Να πούμε ότι οι εξισλαμισμοί ξεκίνησαν από την επαύριο της Οθωμανικής κατακτήσεως της Κύπρου. Ήδη όταν πολιορκούσαν οι Οθωμανοί την Λευκωσία έχουμε περιπτώσεις ακόμη και ονομαστικές εξισλαμισμών κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Κερίνιας. Κάποιοι που παρέδωσαν το κάστρο, ας πούμε, έχουμε μαρτυρίες από οθωμανικά έγγραφα ότι, ας πούμε, από τους πέντε που παρέδωσαν το κάστρο της Κερίνιας, ας πούμε, στους τρεις επετράπη να μεταβούν στην Κρήτη και από εκεί στην Βενετία. Οι δύο επέλεξαν να εξισλαμιστούν και προφανώς διατήρησαν θέσεις, αξιώματα, περιουσία. Και έχει σημασία να πούμε ότι οι πρώτοι εξισλαμιστέντες στην Κύπρο δεν ήσαν οι ελληνικής καταγωγής χριστιανοί. Ήσαν αυτοί οι άρχοντες, Λατίνοι, Ελληνολατίνοι, οι οποίοι εξισλαμίστησαν εκουσίως για να διατηρήσουν τις θέσεις, τα αξιώματα, την περιουσία τους ή έστω ένα μέρος της περιουσίας τους. Κάποιοι φυσικά εξ αυτών εξισλαμίστησαν βιαίως μετά την εχμαλωσία τους. Οι γυναίκες επίσης οι οποίες κατέληξαν τα χαρέμια των Οθωμανών ή έστω έγιναν σύζυγοι, παλακίδες κατά κρύβια ενός Οθωμανού αξιωματούχου, εξισλαμίστησαν φυσικά τυπικώς, διότι όλοι αυτοί που εξισλαμίστησαν, οι πρώτοι εξισλαμιστέντες, προφανώς περίμεναν ότι η κατάσταση θα άλλαζε, ενδεχομένως κάποιες δυτικές δυνάμεις να απελευθέρωναν την Κύπρο, οπότε θα έβρισκαν και αυτή η ευκαιρία να επιστρέψουν στον χριστιανισμό. Ας πούμε, υπάρχει, σώζεται μια επιστολή, είναι δύο αδέρφια, δεν ξέρουμε το προηγούμενο τους όνομα, με Μη και Μουσταφά, οι οποίοι καλούσαν τον Δούκα της Σαβοίας, αν θυμούμαι καλώς, να απελευθερώσει την Κύπρο, και έδιναν την υπόσχεση ότι εμείς θα σε βοηθήσουμε να καταλάβεις την Κύπρο και εσύ θα μας επιστρέψεις την περιουσία που μας πήραν οι Οθωμανοί και θα ανεβάσεις όταν θα κενωθεί ο επόμενος μητροπολιτικός θρόνος στην Κύπρο, όποιος και αν είναι αυτός, θα ανεβάσεις στον θρόνο τον θείο τους που λεγόταν Παρθένιος. Μάλιστα. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις όπου μουσουλμάνοι, θεωρητικός μουσουλμάνοι, είχαν συγγενείς χριστιανούς.
Μάλιστα.
Που ήσαν ακόμη και υψηλόβαθμα στελέχη της Εκκλησίας.
Ναι, γιατί θα σας έλεγα ότι θα μπορούσαν να είναι μουσουλμάνοι και να είναι και Τούρκοι και να επιθυμούν να έρθει ο Δούκας της Σαβοίας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά και χαρακτηριστική περίπτωση στα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, περιπτώσεις όπου έγιναν εξεγέρσεις των ίδιων των μουσουλμάνων της Κύπρου ή και Τούρκων εναντίον του καθεστώτος για τη βαριά φορολογία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ήταν και οι ίδιοι δυσαρεστημένοι με το καθεστώς. Όμως από τη στιγμή που αναφέρεται ότι έχουν αυτές τις σχέσεις με εκκλησιαστικούς άρχοντες κτλ., σίγουρα το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αυτή η πολιτική την οποία εφήρμοζαν οι Οθωμανοί, φαντάζομαι ότι εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, δεν θα πρέπει να μας είναι σε πολλές λεπτομέρειες γνωστή για την Κύπρο ελλείψη αρχαιακών εγγράφων, γιατί μιλάμε κατά κύριο λόγο για τον 19ο αιώνα, ή εκτός αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε από τον 16ο που γνωρίζουμε, ναι, από μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή δεν έχουμε σαφή ή πλήρη εικόνα για το 17ο, 18ο κτλ.
Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται κάποιος, διότι αν είναι έγγραφα για μεμονωμένα άτομα, σώζονται σύμφωνα με τους Οθωμανούς περίπου 427, αν θυμούμε καλώς τον αριθμό. Αλλά προφανώς οι εξισλαμισμοί ήσαν πολύ περισσότεροι, και έχουμε, εκτός από τα έγγραφα, τα Οθωμανικά, έχουμε προξενικές μαρτυρίες που ομιλούν για εξισλαμισμούς συγκεκριμένων ατόμων. Έχουμε και κάποια έγγραφα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και από εκεί και πέρα έχουμε αρκετές μαρτυρίες περί ηγητών που ευρέθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι αναφέρονται στο φαινόμενο των εξισλαμισμών στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Αν θέλετε να αναφέρουμε μερικά.
Αν έχετε κάτι έτσι πρόχειρο που να θυμάστε ή έχετε μπροστά σας.
Ας πούμε, μόλις 50 χρόνια μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, το 1621, ένας Γάλλος περιηγητής, ο Λουίν Ντεζαγιές, αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κύπρου ομαδικώς ζήτησαν να εξισλαμιστούν, διότι δεν άντεχαν αυτή την φοβερή καταπίεση, αλλά δεν έγιναν προφανώς όλοι δεκτεί στο Ισλάμ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Διότι εάν εξισλαμίζονται όλοι, από εκεί και πέρα δεν θα πλήρωναν τον κεφαλικό φόρο και έτσι θα έχανε ένα μεγάλο εισόδημα η τοπική κυβέρνηση και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και περίπου αυτά που γράφει ο Ντετζαγέ, το 50 χρόνια μετά, το 1671, τα γράφει ένας άλλος Γάλλος, ο Ουρτέλ, περίπου τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ότι οι Κύπροι ζήτησαν να ζητούν να εξισλαμιστούν, αλλά δεν γίνονται όλοι δεκτοί στο Ισλάμ, διότι αν γίνονται όλοι δεκτοί θα έχανε από τις φορολογίες, θα έχανε φορολογικά έσοδα η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Έχουμε ας πούμε την μαρτυρία του Ρώσου μοναχού, του
Μπάρσκι.
Του Μπάρσκι, ο οποίος λέει ότι έχω χύσει, λέει, δάκρυα, διότι βλέπω πως οι χριστιανοί κάθε μέρα αλλάζουν την πίστη τους προκειμένου να γλιτώσουν το
χαράτσι, φορολογία.
Ναι, το χαράτσι, έτσι το ονομάζει. Αν και επιστημονικός ομιλούντες, ο όρος αυτός δεν είναι ακριβής. Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν τον όρο τζίζιε. Έχουμε ας πούμε μαρτυρία, για να πω μια άλλη χαρακτηριστική μαρτυρία, ένας Γάλλος πρόξενος, ο Λούς, φαίνεται ότι πήρε κάποια επιστολή που του ζητούσε να εξετάσει κατά πόσον οι Μαρονίτες εξισλαμίζονται στην Κύπρο. Διότι κατά κάποιον τρόπο η Γαλλία είχε αναλάβει την προστασία των Μαρονιτών ως το πιο ισχυρό καθολικό κράτος.
Μάλιστα.
Και απαντάει ότι αυτός έκαμε 6 χρόνια ίσως και περισσότερα πρόξενο στην Κύπρο και λέει από τότε που είμαι εγώ στην Κύπρο μέχρι τώρα ένας Μαρονίτης εξισλαμίστη, αλλά λέει υπάρχουν Έλληνες που το κάνουν αυτό κάθε μέρα, λέει, προκειμένου να γλιτώσουν τους βαρύς φόρους.
Μάλιστα.
Και αυτές οι μαρτυρίες ξεκινούν από τον 16ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα, οι μαρτυρίες περί ηγητών. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από λαϊκά τραγούδια, από δημοτικά τραγούδια, σημειώματα, έγγραφα.
Η μελέτη σας, ή μάλλον έχετε λάβει υπόψη, έχετε μελετήσει κείμενα που να δείχνουν αν συγκριτικά η κατάσταση αυτή στις άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αντίστοιχη, ή η Κύπρος βρισκόταν σε μεγαλύτερη ανέχεια και έτσι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είτε επιθυμούσαν, είτε αναγκάζονταν, είτε οδηγούνταν σε πιο μαζικές κινήσεις για εξισλαμισμό.
Το φαινόμενο του εξισλαμισμού ασφαλέστατα έλαβε χώρα σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά περιοχές και κατά καιρούς ήταν πιο έντονο. Mm-hmm. Μπορούσε σε μια περιοχή να τύχανε ένας πιο άπλιστος κυβερνήτης, πιο σκληρός κυβερνήτης. Μπορεί σε μια περιοχή, σε μια εποχή, οι καιρικές συνθήκες να μην ευνοούσαν την γεωργία, την γεωργική παραγωγή, οπότε λόγω ανέχειας ο κόσμος εξισλαμιζόταν για να γλιτώσει έστω ένα μέρος της φορολογίας αυτό του κεφαλικού φόρου.
Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε και την περίπτωση, τώρα που το λέτε δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει, ότι έχει καταγραφεί ότι στα τελευταία χρόνια, λίγο πριν την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, αυτός ο Βενετός που εκμεταλλευόταν τις αλικές της Λάρνακας ήταν το ίδιο πρόσωπο που το βρίσκουμε με την Οθωμανική κατάκτηση να συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τις αλικές. Ναι. Που ενδεχομένως να είναι μια τέτοια περίπτωση που, όπως είπατε, αποδέχθηκε έστω ονομαστικά ή τυπικά το Ισλάμ για να μπορέσει να διατηρήσει την περιουσία του και τα εισοδήματά του.
Ναι, αυτός που αναφέρεται είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε είναι προφανώς ο Τσεκίνη, Κλάβδιος. Αυτός είναι από τις λίγες περιπτώσεις συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, παρά τα αυτά δεν εξαναγκάστηκε σε εξωμοσία. Φυσικά δεν ξέρω αν από ένα σημείο και μετά τελικώς εξώμωσε. Και αυτός όντως από τη μια κράτησε την διοίκηση των αλικών, ένα προσοδοφόρο, πώς το να το ονομάσουμε, αξίωμα, και από την άλλη συνωμοτούσε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν ήταν προφανώς η μόνη περίπτωση.
Μάλιστα. Τώρα ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε το εξής φαινόμενο. Αν κάποιος δει τα πράγματα από την αρχαιολογική έρευνα, θα δει ότι σε πελές περιοχές που ακόμη και πρόσφατα, στα πρόσφατα χρόνια ή και στις αρχές του αιώνα, χωριά ολόκληρα μπορεί να ήταν επίσημα δηλωμένα ως μουσουλμανικά, να μην είχαν τζαμί. Και να υπήρχε μόνο μια εκκλησία. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στην πολιτική της Βρετανικής διοίκησης του νησιού ήταν το να αναγερθούν και αρκετά τζαμιά στις αρχές του αιώνα, ακριβώς για να προσδώσουν, ίσως να προσπαθήσουν να προσδώσουν ταυτότητα τουρκική στους μουσουλμάνους αυτούς και να φέρουν και δασκάλους από την Τουρκία να διδάσκουν την τουρκική, γιατί οι πληθυσμοί αυτοί μιλούσαν ελληνικά ως μπορεί κάποιος να φανταστεί και ενδεχομένως δεν ήταν συνειδητοί μουσουλμάνοι. Είναι έτσι τα πράγματα?
Μάλιστα, και αυτή η πολιτική των Άγγλων και σε συνεργασία φυσικά με τους Τούρκους οδήγησε κατά κρίβεια στον εκτουρκισμό, διότι φανατικοί μουσουλμάνοι ή πιστοί μουσουλμάνοι, να το πούμε, ουδέποτε έγιναν οι Τουρκοκύπροι, οι μετέπειτα Τουρκοκύπροι.
Οι μετέπειτα Τουρκοκύπροι, ναι.
Διότι ο όρος δεν είναι και τόσο σωστός, καθόλου σωστός μάλλον, επιστημονικός.
Μα νομίζω και αυτός ο όρος έχει μπει πολύ αργότερα, αφού και οι συνθήκες αλλά και τα έγγραφα μιλάνε για μουσουλμάνους της Κύπρου, δεν μιλάνε για Τούρκο-Κύπριους. Ενέχει το στοιχείο του να δώσουμε εθνικότητα σε μουσουλμάνους. Κάτι το οποίο προσπαθεί έως σήμερα να αξιοποιήσει η Τουρκία, έτσι.
Μάλιστα. Δηλαδή σήμερα Αρμενοκύπροι ή Μαρονίδο-Κύπροι.
Κανένας.
Τους μουσουλμάνους ή Τουρκοκύπροι, οι όροι που επέβαλαν οι Άγγλοι.
Έτσι. Ή τους μουσουλμάνους της Θράκης, ουδέποτε είπε κανείς ότι αυτοί ήταν Τουρκοέλληνες ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, αφού μιλάμε για αυτή την πρώιμη περίοδο. Οι ισχυρισμοί κάποιων Τούρκων ιστορικών έχουν να κάνουν με το γεγονός του ότι το νησί ουσιαστικά επικίζεται ή δίδεται εντολή να μεταφερθούν Τούρκοι στο νησί και ότι αυτός ο πληθυσμός που μεταφέρεται στο νησί ήδη από τις αρχές της Οθωμανικής κατάκτησης αποτέλεσε τον πυρήνα του μετέπειτα λεγόμενου τουρκοκυπριακού στοιχείου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Ασφαλώς μετεφέρθησαν έπικοι από την Μικρά Ασία. Όμως πρέπει να εξεταστεί η εθνικότης ή η θρησκεία των επίκων και από εκεί και πέρα να εξεταστεί το πόσοι έφτασαν και από αυτούς που έφτασαν πόσοι παρέμειναν στην Κύπρο και πόσοι επέζησαν από αυτούς που παρέμειναν. Ως προς τον αριθμό, όταν έγινε το πρώτο διεθνές κυπρολογικό συνέδριο, ένας Τούρκος συνεδρός ιστορικός, ο Ορχόνλου, παρουσίασε έγραψε είπε στην εισήγησή του ότι σύμφωνα με το τάδε έγγραφο πρόκειτο να μεταφερθούν στην Κύπρο 12.000 οικογένειες, αλλά παρά τα αυτά λέει έφτασαν μόνο 8.000 οικογένειες. Και έκτοτε αυτός ο αριθμός είχε παγιωθεί. Δηλαδή και δική μας ιστορική και σοβαρή ιστορική ας πούμε αναφέρουν αυτό το πράγμα που είπε, που έγραψε ο Ορχόνλου. Όμως η αλήθεια είναι άλλη, διότι ήρθε ένας Αμερικάνος Οθωμανολόγος, ο οποίος μάλιστα είχε και φήμη φιλότουρκου, παρά τα αυτά φάνηκε τίμιος σε αυτή την περίπτωση, και έγραψε ότι το έγγραφο το οποίο μελέτησε ο ίδιος, το έγγραφο το οποίο μελέτησε και ο Ορχόνλου, και δεν αναφέρεται ότι από τις 12.000 οικογένειες έφτασαν οι 8.000. Από τις 12.000 οικογένειες έφτασαν οι 800. Και υποθέτει ο Τζένινγκς ότι ίσως να διόρθωσε εντός εισαγωγικών ο Τούρκος ιστορικός τον αριθμό, ο οποίος ήταν προφανώς κατά αυτόν λανθασμένο. Αλλά ο ίδιος λέει δεν δείχνει, δεν φαίνεται το έγγραφο, δεν φαίνεται στο έγγραφο να έγινε κάποιο λάθος. Οπότε αφενός μεν και όσοι έφτασαν στην Κύπρο ήσαν 800 οικογένειες, ας πούμε 1.000, 4-5 χιλιάδες άτομα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα έχουμε μαρτυρίες από οθωμανικά έγγραφα ότι οι οικογένειες αυτές είτε επεδίωκαν με κάθε τρόπο να αποφύγουν την εξορία στην Κύπρο, είτε όταν έφταναν στην Κύπρο με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Μικρά Ασία. Για διάφορους λόγους προφανώς δεν βρήκαν την κατάσταση που ανέμεναν εδώ στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και έτσι πάρα πολλοί έχουμε μαρτυρίες ότι επέστρεφαν και ότι είχαμε διαταγές του Σουλτάνου να φαίνεστε αυστηροί, να μην τους αφήνετε να φεύγουν κλπ. Κλπ. Και από εκεί και πέρα από αυτούς που ήρθαν στην Κύπρο δεν ξέρουμε και πόσοι επέζησαν, διότι έχουμε μαρτυρίες ότι οι πρώτοι Τούρκοι που έφθαναν απέθνησκαν λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών,
των ταλαιπωριών του
ταξιδιού, ναι, ναι.
Αλλά κυρίως διότι ήσαν ασυνήθιστοι στο κλίμα της
έτσι,
Κύπρου.
Έτσι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε και αναφορές, έχω υπόψη μου και εγώ αναφορές από μικρασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να ακυρώσουν σε ένα βαθμό αυτές τις διαταγές του Σουλτάνου, ο οποίος βλέποντας ότι δεν υπάρχει η ανταπόκριση στο σουλτανικό φυρμάνι να μεταφερθούν οι πληθυσμοί, έβγαζε μετά διατάγματα του τύπου ότι από κάθε χωριό ή από κάθε πόλη στη Μικρά Ασία να φύγουν τόσοι άνθρωποι τόσων επαγγελμάτων, και προσπαθούσαν ο κάθε ένας ανάλογα με τις προσβάσεις που είχε στην Οθωμανική εξουσία να ακυρώσει τη δική του μεταφορά. Αλλά μέσα σε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων περιλαμβάνουν και αρκετοί χριστιανοί. Ναι, μεν Οθωμανοί υπήκοοι, αλλά χριστιανοί. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, ακόμη και αυτές οι 1.000 οικογένειες να ήρθαν στην Κύπρο, άσχετα το πόσες επιβίωσαν και πόσες μπορεί να επέστρεψαν, έχουμε να κάνουμε με αρκετούς χριστιανούς, οι οποίοι θα εγκαταστάθηκαν εδώ από άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας.
Φυσικά αγνοούμε όμως τον αριθμό τους.
Βέβαια.
Και επίσης εκτός από χριστιανοί λογικά θα έφτασαν και κρυπτοχριστιανοί ή απόγονοι δεύτερης, τρίτης, τετάρτης γενεάς χριστιανών, των οποίων οι πρόγονοι είχαν
μερικές
δεκαετίες προηγουμένως εξισλαμιστεί.
Μάλιστα. Κάποτε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, συνεχίζοντας αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδιστη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου, κι έχει θολώσει κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Χτυπάει καμπάνα πένθυμα του λουμπαρδιάρη, σαν να μου λέει πως και σήμερα το χάσαμε. Έχει γυρίσει στη φωλιά του το φεγγάρι κι εγώ χαμπάρι. Σ' ένα μπαγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι, μ' έχει δεμένο το μυαλό στην κιλοτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου, κι έχει θολώσει κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές με την αποψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λάμπρου, ο οποίος πρόσφατα εξέδωσε ένα βιβλίο με τη μελέτη του για την καταγωγή των Τουρκοκυπρίων και το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού, κρυπτοχριστιανισμού στην Κύπρο, και ακριβώς συζητούμε για το θέμα του εξισλαμισμού στην Κύπρο, το πώς εφαρμόζονταν αυτές οι πολιτικές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και πώς το φαινόμενο αυτό ήγηξε ιδιαίτερα το νησί. Κύριε Λάμπρου, σε όλα αυτά τα τόσα ενδιαφέροντα τα οποία μας είπατε, ήθελα να ρωτήσω, οι εξισλαμισμοί αυτοί οι οποίοι έγιναν στην Κύπρο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας είχαν, επειδή μας αναφέρατε ότι κάποιοι εξισλαμίζονταν, μετά μπορεί να εκχριστιανίζονταν και μετά μπορεί ξανά να εξισλαμίζονταν ή όχι. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, νομίζω, του Ισλάμ, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ποινή ή προβλέπεται ποινή για τους μουσουλμάνους οι οποίοι θα στραφούν στο χριστιανισμό. Ξέρουμε καθόλου, έχει υποπέσει την αντίληψή σας, έτυχε κάποιο έγγραφο από αυτά τα οποία μελετήσατε ή κάτι στη βιβλιογραφία να δείχνει ότι αν υπήρχε μια τάση κάποιων οι οποίοι ήταν εξισλαμισμένοι και ήθελαν να επιστρέψουν στο χριστιανισμό, να υπήρχαν κάποιες υποδειγματικές τιμωρίες ώστε να αποτρέψουν μια τέτοια κίνηση? Γνωρίζουμε οτιδήποτε τέτοιο?
Είναι γνωστό σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο ότι μπορεί κάποιος μη μουσουλμάνος ελεύθερα να εισέλθει στην Ισλαμική θρησκεία, αλλά το αντίθετο απαγορεύεται επί ποινή θανάτου.
Έτσι. Και μάλιστα λιθοβολισμού, νομίζω ότι λέει. Θανάτου δια λιθοβολισμού.
Εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάποια περιστατικά που θυμούμε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας που αναφέρω, σαν ας πούμε, ήταν ένας χότσας μάλιστα, ο οποίος μέσα στο τζαμί στην Λευκοσία ξαφνικά έκαμε την ομολογία πίστεως ότι ο Ισλαμισμός είναι ψεύτικη θρησκεία, ότι μόνο ο Χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Αυτός ήταν προφανώς απόγονος χριστιανών, είχε εξισλαμιστεί για κάποιον λόγο και από μια στιγμή και μετά μετανόησε προφανώς για αυτή του την πράξη και αποφάσισε να κάνει αυτή την δημόσια ομολογία πίστεως, και το τέλος του ήταν μέσα στο τζαμί να τον σκοτώσουν οι
μάλιστα
μουσουλμάνοι.
Μάλιστα.
Ή ένα άλλο έγγραφο που θυμάμαι ήταν μια δεν θυμούμαι από ποιο χωριό, η οποία κατηγορήθηκε ότι πήγε στην Λάρνακα και έγινε χριστιανή. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, διότι και εγώ περιληπτικώς διάβασα αυτό το έγγραφο στα τουρκικά.
Mm-hmm.
Εν πάση περιπτώσει, στο δικαστήριο αυτή η κοπέλα αρνήθηκε ότι έγινε μουσουλμάνα και το θέμα έληξε, αλλά πήρε άλλο μουσουλμανικό όνομα.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε επίσης, εκτός από το φαινόμενο του εξισλαμισμού εκούσιου, και τις περιπτώσεις του παιδομαζώματος, τις οποίες πώς θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τι είναι ακριβώς το παιδομάζωμα και αν έχουμε μαρτυρίες για αντίστοιχο παιδομάζωμα στην Κύπρο?
Το παιδομάζωμα άρχισε να εφαρμόζεται σε όλες τις κατακτημένες χώρες, στην Ήπεθρο κυρίως, συστηματικά από το 1430 περίπου και μετά. Και η τελευταία μαρτυρία που έχουμε, διότι από ένα σημείο και μετά άρχισαν να γίνονται δεκτοί στις τάξεις των γενιτσάρων και μουσουλμάνοι και τα παιδιά των πρώην των γενιτσάρων, οπότε σιγά σιγά εκφυλίστηκε ο θεσμός των γενιτσάρων, έχασε και την αποτελεσματικότητα του, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ενώ υπάρχουν ιστορικοί που γράφουν ότι στην Κύπρο, η Κύπρος ήταν ανάμεσα στα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου δεν διεξήχθη το παιδομάζωμα, έχουμε μαρτυρίες ότι επί τουλάχιστον μισό αιώνα διεξήγεται το παιδομάζωμα στην Κύπρο. Ας πούμε, ήταν ένας Άγγλος γιατρός ο οποίος γράφει ότι στην Κύπρο, αν οι οικογένειες φτάσουν τα 10 παιδιά, το ένα παιδί πάει το παίρνει ο Σουλτάνος, ας πούμε.
Μάλιστα.
Οι τουρκικές αρχές.
Ναι.
Φυσικά εδώ προφανώς, μάλλον ή ήταν κακώς πληροφορημένος αυτός ο Άγγλος, ο Ντέιβις, που γράφει αυτά που σας λέω το 1606, προφανώς εννοούσε το 1 δέκατο των παιδιών, όχι αν μια οικογένεια φτάσει
τον αριθμό των 10.
Τον αριθμό των 10 παιδιών. Ήδη από το 1580 έχουμε μαρτυρία, ας πούμε, του Στεφάνου Λουζινιάν, του ιστορικού, που μιλάει απεδομάζωμα. Ο Τιμόθεος, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, που γράφει στον Φίλιππο τον δεύτερο, τον βασιλιά της Ισπανίας, το 1587, μιλάει για το παιδομάζωμα και αναφέρει ότι είναι το χειρότερο από τα κακά, τα δεινοπαθήματα της τουρκικής κατοχής. Ή το 1611 ο Χριστόδουλος σε μια άκρος ανορθόγραφη επιστολή του σε ένα κόμι της Σαβοίας τον καλεί να ελευθερώσει την Κύπρο για να γλιτώσει, λέει, τόσες, αν έρθεις και ελευθερώσεις την Κύπρο, θα λυτρωθούν τόσες ψυχές από τα χέρια του διαβόλου, που χάνονται καθημερινώς, λέει.
Μάλιστα.
Και από την τυραννία του τυράννου. Όταν λέει θα λυτρωθούν τόσες ψυχές, αναφέρεται και στο παιδομάζωμα.
Τώρα, το θέμα είναι ότι το παιδομάζωμα αποσκοπούσε στο να συγκεντρώσει κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, άρενες, μικρά παιδιά τα οποία θα επάνθρωναν τον τουρκικό στρατό, έτσι.
Μάλιστα.
Ενώ οι εξισλαμισμοί γίνονταν κυρίως από τον πληθυσμό τρόπον την εκουσίως, αν όχι υπό την πίεση των περιστάσεων για να γίνει. Σημειώνεται λοιπόν στο βιβλίο... Μιλάτε για αλλήνο βαμβακισμό και σε παρένθεση βάζετε κρυπτοχριστιανισμό. Κρυπτοχριστιανούς χαρακτηρίζουμε αυτούς οι οποίοι εν κρυπτό ασκούν θρησκευτικά καθήκοντα χριστιανών. Το σκέφτομαι καλά?
Μάλιστα.
Έχουμε όμως τέτοιες μαρτυρίες, ότι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγήθηκαν στο να εξισλαμιστούν, ότι συνέχιζαν να ασκούν θρησκευτικά καθήκοντα χριστιανικά?
Βεβαίως έχουμε μαρτυρίες περιηγητών προξένων για το φαινόμενο του
κρυπτοχριστιανισμού,
του λινοβαμβακισμού.
Τώρα, γιατί παίρνει αυτή την ονομασία στην Κύπρο, από πού προέρχεται το λινοβαμβακισμός, η λινοβαμβακή που λέμε?
Εν τω μεταξύ, να πω ότι και στην Κρήτη είχαν την ίδια ονομασία, λινοβάμβακοι. Όπως υπάρχει ένα είδος υφάσματος από τα που είναι από δύο υλικά κατασκευασμένο, από βαμβάκι και από λινάρι, η μια πλευρά από βαμβάκι και η άλλη από λινάρι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι λινοβάμβακοι έχουν δύο θρησκείες, δύο πίστες, την μουσουλμανική, την φανερή, και την κρυφή, την χριστιανική.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ελληνικοί πληθυσμοί τους ονομάζουν και τους διαχωρίζουν έτσι, αφού χρησιμοποιούν αυτό τον ελληνικό όρο, σωστά?
Ναι, ασφαλώς. Αν και για πρώτη φορά γραπτός ο όρος αυτός, απαντά σε μια επιστολή του Άγγλου υποπροξένου του Νίβεν Κέρ το 1844. Μάλιστα, είναι στα αγγλικά η επιστολή, και μάλιστα γράφει «Λινοπάμπατσα». Την άκουσε με την κυπριακή της
μάλιστα
εκφορά την λέξη «Λινοπάμπατσι», και επειδή δεν την άκουσε καλά, δεν γνώριζε καλά την γλώσσα, γράφει «Λινοπάμπατσα». Είναι η πρώτη φορά που απαντά γραπτός ο όρος λινοβάμβακη, αλλά ασφαλώς στην γλώσσα του λαού θα υπήρχε πολύ ενωρίτερα.
Βρίσκουμε καμιά αναφορά σε κείμενα εκκλησιαστικά ή μάλλον προερχόμενα από την Εκκλησία της Κύπρου ή γενικότερα ως αντίδραση στο γεγονός του εξισλαμισμού, του εκούσιου εξισλαμισμού χριστιανών? Δηλαδή ότι η Εκκλησία αντιδρά όχι μόνο στον δυνάστη ο οποίος επιβάλλει συνθήκες που οδηγούν τον κόσμο σε αυτό, αλλά και ότι αντιμάχεται αυτή την πρακτική χριστιανών οι οποίοι γίνονται κρυπτοχριστιανοί αλλά ουσιαστικά θεωρητικά και επίσημα είναι μουσουλμάνοι.
Μόνο από ένα σημείο και μετά, διότι μετά το 1856, διότι πριν η Εκκλησία ήταν σε πολύ αδύναμο σημείο, ήταν πολύ αδύναμη σε αυτό τον τομέα έναντι του Οθωμανού δυνάστη. Από εκεί και πέρα, μετά το 1839 και ιδίως μετά το 1856 με τις μεταρρυθμίσεις του Χάτι Χουμαϊούν, όπου θεωρητικώς, επαναλαμβάνω, επιτρέπεται στους Ελληνοβαμβάκους, στους κρυπτοχριστιανούς, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και όλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να εκδηλώσουν ελεύθερα την χριστιανική τους πίστη, τότε έχουμε μερικές επιστολές, έχουμε κάποιες ενδείξεις, αλλά και πάλι όμως πρέπει να πούμε ότι και μετά το 1839 και μετά το 1856, παρόλο ότι έχουμε μαρτυρίες ατόμων συγκεκριμένων, ή μάλλον όχι μόνο συγκεκριμένων ατόμων, και από ορισμένα χωριά ολόκληρα, όπως το Λιοπέτρι ή το Αυγόρου, ότι θέλησαν να επανέλθουν στον χριστιανισμό, και μεμονωμένα άτομα αλλά και οι ίδιες οι Οθωμανικές αρχές αντιδρούσαν.
Μάλιστα.
Και δυσχέρεναν την προσπάθεια των ανθρώπων που ήθελαν να επιστρέψουν στον χριστιανισμό. Είχαμε όμως έστω ελάχιστες επιστροφές Ελληνοβαμβάκων στον χριστιανισμό, ακόμη και επί Τουρκοκρατίας.
Μάλιστα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα μας είναι γνωστές οι αντιδράσεις των Οθωμανικών αρχών.
Είναι γνωστό ότι αντιδρούσαν. Μάλιστα. Αντιδρούσαν, αλλά παρά τα αυτά κάποιοι βρήκαν το θάρρος ή κάποιοι έγιναν τους επετράπη. Σαν ας πούμε, αναφέρω την περίπτωση κάποιου, νομίζω ήταν Μαρονίτης, ο οποίος, του οποίου ο γιος, μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο γιος θέλησε να επιστρέψει στον χριστιανισμό, κατηγγέλθη στις Οθωμανικές αρχές, αλλά τελικά έφτασε διάταγμα από τις ίδιες τις Οθωμανικές αρχές να μην τον ενοχλούν.
Μάλιστα.
Ότι ήταν ελεύθερος να ακολουθήσει την θρησκεία που επιθυμούσε.
Ίσως αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του Γάλλου προξένου.
Πιθανότατα.
Ναι.
Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε αντιδράσεις και πολλοί προφανώς δεν κατάφεραν ή φοβήθηκαν και δεν επέστρεψαν στην χριστιανική θρησκεία.
Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει περίπου τελειώσει, αλλά έτσι στα δύο τελευταία λεπτά που μας μένουν θα ήθελα αν θα μπορούσατε να μου συνοψίσετε το βασικό ερώτημα πολλών φαντάζομαι ακροατριών και ακροατών μας. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ένα μεγάλο τμήμα των Τουρκοκυπρίων είναι απότοκος ακριβώς αυτών των εξισλαμιστέντων οι οποίοι μέσα στο πέρας του χρόνου αναγκάστηκαν λόγω φορολογίας και καταστάσεων να ακολουθήσουν αυτή την οδό?
Ασφαλέστατα. Σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών Τουρκοκυπρίων δεν θρησκεύει σύμφωνα με τον μέσο μουσουλμάνο, σύμφωνα με τον τρόπο που θρησκεύει ο μέσος μουσουλμάνος στην Τουρκία. Δεν είναι καθόλου φανατικοί. Πάρα πολλοί από αυτούς τρώνε χοιρινό ή πίνουν κρασί. Επίσης σκεφτείτε ότι αρκετοί Τουρκοκύπροι έχουν δυτικοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Είναι ξανθομάλιδες, γαλανομάτιδες. Πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι, αν πάμε πίσω μερικές δεκαετίες, σήμερα φυσικά όλοι ξέρουν Τούρκικα, αλλά αν πάμε μερικές δεκαετίες πίσω, υπήρχαν χιλιάδες Τουρκοκύπροι οι οποίοι δεν εγνώριζαν λέξη τουρκική.
Ναι, και μιλούσαν ελληνικά ακριβώς.
Και μιλούσαν ελληνικά. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά πολλοί από αυτούς που δεν εγνώριζαν λέξη τουρκική, ας πούμε στην Τηλυρία, κατέληξαν να γίνουν φανατικότατοι Τούρκοι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία φυσικά.
Ενδιαφέρον και αυτό. Η αντίστοιχη περίπτωση ότι... στην Λουρουτζίνα.
Ναι. Να πω μια άποψη όχι δική μου, να πω την άποψη του διαπρεπούς Οθωμανολόγου, Τουρκολόγου του Μακαρίτη, του Κώστα του Κύρη, ο οποίος υπολογίζει ότι τα 8 δέκατα των Τουρκοκυπρίων είναι χριστιανικής καταγωγής.
Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Λάμπρου, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση του φαινομένου του λινοβαμβακισμού στην Κύπρο, για την όλη ιστορική αναδρομή και να σας συγχαρώ για το βιβλίο σας, το οποίο φαντάζομαι μπορεί κάποιος να το βρει στα βιβλιοπωλεία, έτσι.
Σε κάποια βιβλιοπωλεία. Mm-hmm.
Και να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε, βασίζονται σε πηγές τις οποίες καταγράφεται και περιλαμβάνεται σε φωτογραφικό υλικό, και νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να μπορούμε να γνωρίζουμε καλύτερα την ιστορία του τόπου μας, να αναδυθούμε και να μελετούμε αντίστοιχα βιβλία, ώστε με τα λόγου γλώσσεως να μπορούμε να εκφραζούμε άποψη. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ, και ελπίζω να έχουμε ξανά στο μέλλον την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χωτζάκογλου. Να είστε καλά.
Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Από εμένα το Χαράλαμπο Χωτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην επιμέλεια του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χωτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.